Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά σε εκατοντάδες κόσμου, εκατοντάδες παραγωγών. Mm-hmm. Η ζημιά με πρόχειρες εκτιμήσεις, η φετινή στις παραγωγές, στην ελοκομική παραγωγή, εκτιμάται περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτή την ώρα αυτό που ο παραγωγός παρακολουθεί είναι μια συζήτηση ανάμεσα στον Υπουργό, στην Περιφέρεια και στους παραγωγούς, που δεν δείχνει όμως πουθενά να καταλήγει σε κάποια επίσημα δεδομένα και στοιχεία. Είναι μια κατάσταση αρκετά δύσκολη και φοβάμαι, θα μου τα πείτε και εσείς αμέσως τώρα, ότι δεν θα είναι μια διαδικασία εύκολη όσο αυτό αφορά στο αίτημα των παραγωγών για την καταβολή αποζημιώσεων.
Σίγουρα δεν θα είναι εύκολη. Εγώ από την πρώτη στιγμή, αντιλαμβάνοντας την ανησυχία που έχουν οι παραγωγοί, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και μια πολύ δύσκολη περίοδος για εκείνους. Προσπάθησα να είμαι πολύ έτσι μετρημένος στην αντιπολιτευτική μου λογική, καθώς θεώρησα ότι πρωταρχικός στόχος είναι να έχουμε μια συστράτευση ώστε να διεκδικήσουμε από κοινού ως περιφέρεια όλοι ό,τι αποζημίωση θα μπορούσε να αξιωθεί και να δείξουμε μία έτσι ενότητα για το καλό της Κρήτης. Αυτό προσπάθησα από την πρώτη στιγμή. Εχθές δεν σας κρύβω ότι εξεπλάγει δυσάρεστα που διάβασα την συγκεκριμένη επιστολή. Νομίζω ότι δεν κινούμαστε στο πλαίσιο της λογικής και της σοβαρότητας με το να ζητούμε μια αρμοδιότητα που ήδη έχουμε. Όταν μάλιστα πριν από πολύ λίγες μέρες είχαμε ψηφίσει τον προϋπολογισμό για το 2020, που ο φτωχός προϋπολογισμός της Κρήτης, της περιφέρειας της Κρήτης, εμπεριέχει ένα σεβαστό ποσό, το οποίο αν είναι αρκετό ή όχι θα κριθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει η ουσία είναι ότι ανήκει σε αρμοδιότητα της Κρήτης η δακοκτονία, μιλάω για το πρόγραμμα της δακοκτονίας, και θα έπρεπε λοιπόν, αναμένοντας και τον Υπουργό τις επόμενες μέρες όπως ο ίδιος έχει ανακοινώσει, να είμαστε πιο σοβαροί και πιο προσεκτικοί στις κινήσεις που κάνουμε.
Να το ξεκαθαρίσουμε τώρα λίγο αυτό, κύριε Μαρκογεννάκη. Η περιφέρεια λέει ότι εμείς έχουμε την ευθύνη για την διεξαγωγή των ψεκασμών της δακοκτονίας.
Την εφαρμογή της δακοκτονίας.
Την εφαρμογή
της δακοκτονίας και,
λέει,
τον εποπτικό έλεγχο.
Ακριβώς. Το Υπουργείο λέει, εγώ έχω την ευθύνη να σε προμηθεύσω mm-hmm. με τα κατάλληλα φάρμακα.
Έτσι.
Για να κάνεις τη δακοκτονία. Πού είναι η ένσταση?
Η ένσταση η δική μου ή
η ένσταση η δική σας?
Η ένσταση η δική μου.
Διότι
είναι
η περιφέρεια λέει
ουσία...
ότι εγώ θέλω να παίρνω και τα φάρμακα. Αυτό δεν λέει η περιφέρεια?
Ωραία, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε για το κατά πόσο είναι δραστικά τα φάρμακα τα οποία μας στέλνουν. Έγινε η συγκεκριμένη συζήτηση στην σύσκεψη που κάναμε προημερών. Και είναι ένα θέμα το οποίο θα βγει μια έρευνα, φαντάζομαι επιστημονική, και θα δείχνει κατά πόσο τα φάρμακα που μας έστειλαν είναι κατάλληλα ή όχι. Αυτό αφορά στο ένα μέρος, στο ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι κατά πόσο εμείς ως περιφέρεια είμαστε αποτελεσματικοί στην εφαρμογή της δακοκτονίας. Πράγμα το οποίο του αποτελέσματος φάνηκε ότι δεν ήμασταν. Η ουσία όμως είναι, νομίζω, ότι ο κύριος Βορύδης το τελευταίο διάστημα πολύ προσεκτικά τοποθετείται. Δεν κάνει λόγο για δακοκτονία, και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι δεν κάνει λόγο για δακοκτονία, διότι ούτε προβλέπεται από τον ΕΛΓΑ ούτε από τα ΨΕΑ, αλλά ούτε μπορούμε εμείς να διεκδικήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σφάλμα το οποίο έγινε από εμάς. Άρα τοποθετείται κυρίως στην κλιματική αλλαγή, κατά πόσο δηλαδή η κλιματική αλλαγή το τελευταίο διάστημα, το ότι δεν έβρεξε για παράδειγμα, επηρέασε στο να υπάρχει μια έξαρση του φαινομένου της δακοκτονίας. Νομίζω σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να κινούμαστε. Εάν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι, θα πρέπει να το διεκδικήσουμε με τις λογικές που συνάδει και με τον νόμο. Ξαναλέω, με τον νόμο δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε αποζημιώσεις με αφορμή τον δάκο. Ο δάκος είναι μια αρρώστια η οποία υπάρχει στην Κρήτη ή τέλος πάντων υπάρχει στην Αιγαία τα τελευταία 50 χρόνια. Άρα υποτίθεται ότι την αντιμετωπίζουμε όπως αντιμετωπίζεται και τις περισσότερες φορές. Πέρυσι για παράδειγμα το ίδιο πρόβλημα το είχε η Πελοπόννησος, φέτος το έχουμε δυστυχώς εμείς. Άρα θα πρέπει με άλλες λογικές να κινούμαστε και επαναλαμβάνω πολύ πολύ προσεκτικά. Εκεί λοιπόν είναι η ένστασή μου. Κατ' εμέ θα έπρεπε να κινούμαστε όλοι οι αιρετοί ή όσοι έχουν δημόσιο λόγο πάνω σε αυτά τα δεδομένα, και να χτίσουμε μία, έτσι, ένα φάκελο αν θέλετε, ώστε να μπορέσουμε να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ζητήσουμε αυτά τα οποία ενδεχομένως να δικαιούμαστε.
Εσείς θεωρείτε, κύριε Μαρκογεννάκη, ότι εδώ έγιναν λάθη στη φετινή χρονιά με τον τρόπο που το πρόγραμμα της δακοκτονίας και των ψεκασμών πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη με την ευθύνη της περιφέρειας?
Για να μην αθετήσω αυτά τα οποία είπα, δεν θα πω ότι είναι δεδομένο ότι έγιναν λάθη. Θα πω ότι ενδεχομένως η έξαρση των καιρικών φαινομένων, είτε σε πολλές βροχές είτε σε ανομβρία, ανιδρία και πολύ χαμηλά ποσοστά νερού μέχρι και τον Νοέμβριο, οδήγησε στην έξαρση του δάκου. Εκεί θα σταθώ εγώ. Τώρα από εκεί πέρα σίγουρα υπάρχουν ευθύνες, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η ώρα και δεν νομίζω ότι απασχολεί κανένα αυτή τη στιγμή το να καταλογιστούν οι ευθύνες.
Έδειξε πάντως να απασχολεί στο διάλογο που πρώτιστα αναπτύχθηκε ανάμεσα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Περιφέρεια Κρήτης. Και το λέω αυτό διότι τα πρώτα 24 ώρα με το που ανοιχνεύθηκε το μέγεθος της ζημιάς και άρχισαν να γίνονται οι πρώτες συζητήσεις για το ποσό εκείνο που φέτος οι παραγωγοί χάνουν ουσιαστικά από τα νοικοκυριά τους και από τα σπίτια
τους. Και δεν είναι μόνο
τους.
Θέμα ποσότητας φυσικά, είναι και θέμα ποιότητας.
Και ποιότητας ακριβώς και βεβαίως και της φήμης και της πορείας του κριτικού ελαιολάδου, που είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
Και μιας και το αναφέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε για την ποιότητα και για τη φήμη του ελαιολάδου. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε όλο αυτό το διάστημα για το πόσο κακή ποιότητα ελαιολάδου έχουμε, γιατί αυτό αντιλαμβάνεστε ότι μένει στη συνείδηση του καταναλωτή και ενδεχομένως να έχει πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια. Άρα ξαναλέω, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις δημόσιες τοποθετήσεις μας. Οι συσκέψεις ούτως ή άλλως γίνονται, η διάθεση καλή θεωρώ ότι υπάρχει και από εκεί πέρα αναμένουμε να δούμε και με την άφιξη του Υπουργού τις ανακοινώσεις που θα κάνει.
Εδώ θα μείνω λίγο για την καλή διάθεση, διότι έλεγα λίγο πριν ότι ξεκίνησε ένα μπαλάκι συζήτηση ευθυνών. Το είδαμε όλοι πριν από μία εβδομάδα. Έλεγε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μα ακόμα και αν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, δεν είδατε ότι οι τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη, του Οκτώβρη έδιναν μία μεγαλύτερη έμφαση στο να αναπτυχθεί περισσότερο το συγκεκριμένο μικρόβιο? Γιατί δεν το προλάβατε, γιατί δεν είχατε καλά αντανακλαστικά? Έσπευδε η περιφέρεια να απαντήσει. Δημιουργήθηκε έτσι μία, εγώ θα το πω αρκετά έτσι ευγενικά, μια άτυπη βεντέτα ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες, την Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Προσπάθησε η κατάσταση να εξομαλυνθεί κλείνοντας και το ραντεβού με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης την προηγούμενη Παρασκευή. Ο γέγονε, γέγονε, είπαν εκεί οι δύο πλευρές και πήγαμε λίγο παρακάτω. Ναι. Εσείς αυτό πώς το σχολιάζετε?
Κοιτάξτε, καταρχάς θεωρώ ότι κανένας υπουργός δεν έχει εκδικητικές τάσεις. Επομένως, ό,τι και να μεσολάβησε, το σίγουρο είναι ότι ο εκάστοτε υπουργός θα κοιτούσε να προσφέρει και να κάνει το καλό της Κρήτης και των παραγωγών. Από εκεί πέρα έγιναν λάθος χειρισμοί, θα συμφωνήσω, έγιναν λάθος επικοινωνιακά κάποιοι χειρισμοί. Από μεριάς της περιφέρειας θα έπρεπε, νομίζω αντιλαμβανόμενη και η ίδια ότι έχει μερίδιο ευθύνης, να πάει και να συζητήσει για το πώς θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση έστω την ίστατη στιγμή. Η επίθεση, αν θέλετε, ή να μιλάμε για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου, θεωρώ εγώ προσωπικά ότι ήταν λάθος τακτική.
Και που τώρα, ας πούμε, βλέπουμε και τους καρπούς αυτής της επιλογής και της λάθος τακτικής, με την έννοια ότι ίσως μπήκε η κουβέντα σε μια λάθος βάση, σε μια λάθος διάσταση.
Δεν νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα κριθεί από αυτή την επικοινωνία που είχε. Νομίζω ότι αν πραγματικά υπάρχει τρόπος για αποζημιώσεις, είτε για κάποιες άλλες τακτικές που και εγώ ανέφερα εκεί στη σύσκεψη, ώστε να υπάρχουν άμεσα αποτελέσματα, και μιλάω για κάποιες φοροελαφρύνσεις ενδεχομένως ή φοροαπαλλαγές. Γιατί και όλη καλή διάθεση και να υπάρχει και τέλεια να καταθέσουμε έναν φάκελο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θεωρώ και εγώ πολύ δύσκολο να υπάρχουν αποζημιώσεις από ΕΛΓΑ και ΨΕΑ και από
De Minimis
που κάποιοι λένε. Το De Minimis έχει ένα πολύ μικρό ποσό αδιάθετο αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν φτάνει σε καμία περίπτωση στους ελαιοπαραγωγούς. Άρα λοιπόν, και όσο και τέλεια να τα κάνουμε, σίγουρα χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο Άρα θεωρώ, αυτό λοιπόν για να καταλήξω είπα και εγώ στον Υπουργό, ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες κινήσεις για άμεσα αποτελέσματα στους παραγωγούς.
Βέβαια στην χθεσινή σας ανακοίνωση, κύριε Μαρκογεννάκη, λέτε ότι η αποποίηση ευθυνών και να πετάμε τον μπαλάκι στον Υπουργό σε μια χρονική περίοδο που αναμένεται η παρουσία του στην Κρήτη, πόσο δε μάλλον τα ζητάμε την παρέμβασή του για αποζημίωση, αποτελεί επικίνδυνη και ανεύθυνη στρατηγική.
Ναι. Είναι, νομίζω, συνοψίζοντας όλα τα οποία είπα προηγουμένως, ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί αυτό το διάστημα, αυτές τις μέρες που τον αναμένουμε εδώ, σε σχέση με αυτά τα οποία λέμε και πράττουμε.
Και βεβαίως εκεί υπογραμμίζεται και την συνέχεια της δικής μας κουβέντας σήμερα εδώ, ότι στόχος και προτεραιότητα για όλους θα πρέπει να είναι η λύση του προβλήματος για τα επόμενα έτη και η συστράτευση δυνάμεων για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων όσο αυτό αφορά τη φετινή χρονιά. Από την εμπειρία την οποία έχετε και με τον τρόπο που παρατηρείτε τα πράγματα, βλέπετε, έλεγα και λίγο πριν, για τη διφθερίτιδα. Τώρα ας μιλήσουμε για τις αγροτικές καλλιέργειες. Να υπάρχει ο περίφημος στρατηγικός σχεδιασμός και από την πλευρά της περιφέρειας, που είναι το δικό σας το πεδίο, κύριε Μαρκογεννάκη.
Δυστυχώς και εγώ, ως νέος άνθρωπος που αντιλαμβάνομαι πλήρως την έννοια της στρατηγικής και του στρατηγικού σχεδιασμού, δεν το έχω διαπιστώσει σε καμία περίπτωση, και όχι μόνο στον κλάδο της αγροτικής οικονομίας για την Κρήτη, αλλά για κανένα άλλο σοβαρό κλάδο όπως τον τουρισμό. Επομένως, νομίζω ότι αν θα καθίσουμε στα πεπραγμένα, θα απογοητευτούμε όλοι. Γι' αυτό λοιπόν από τώρα, τόσο νωρίς, και εγώ κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Το έχω πει πολλές φορές και για τον κλάδο του τουρισμού, ότι χρειαζόμαστε σχεδιασμό δεκαετίας. Το λέω και το πιστεύω και για την αγροτική παραγωγή και για την κοινοτροφική φυσικά, ότι χρειάζεται ένα σχεδιασμό αρκετών ετών ώστε να προλαμβάνουμε καταστάσεις πρώτη γενέση. Είναι σημαντική η πρόληψη, είναι σημαντικό να κρατάμε δεδομένα, όπως εσείς προηγουμένως είπατε, να έχουμε μια βάση δεδομένων την οποία θα διαχειριζόμαστε σε κάθε περίπτωση. Άρα νομίζω ότι με αυτή τη λογική, τουλάχιστον από τώρα, θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα προλάβουμε να μην ξανασυμβεί του χρόνου. Γιατί αν φέτος η ζημιά είναι πάνω από 100 εκατομμύρια, με βάση τα στοιχεία του κύριου Στρατάκου, Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, είναι γύρω στα 120. Άρα κοιτάμε πώς θα αποφύγουμε την ίδια τεράστια καταστροφή του χρόνου. Και πρέπει να το κάνουμε από τώρα.
Και μιλάμε και για ένα προϊόν το οποίο ενδεχομένως να μην αντέξει δύο ή τρεις συνεχόμενες χρονιές τέτοια κτυπήματα.
Δεν θα αντέξει και όχι μόνο δεν θα αντέξει. Ναι. Τώρα δεν είναι μόνο το να έχουμε το λάδι σπίτι μας. Συζητάμε για μία φήμη του κριτικού ελαιολάδου, το οποίο θα υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά.
Κύριε Μακρογεννάκη, η περιφέρεια τα έχει αυτά τα κλειδιά για να ανοίξει αυτές τις πόρτες. Είναι τρεις βασικοί πυλώνες. Ο αγροτικός τομέας, είναι ο τουριστικός τομέας, και εδώ στην Κρήτη είναι πολύ ψηλά. Είναι το κομμάτι των υποδομών, για το οποίο θέλω να πάμε στη συνέχεια λίγο και να το δούμε. Τι έχει γίνει έως τώρα?
Δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα. Δυστυχώς η κριτική είμαστε λίγο στο τώρα και όχι στο αύριο. Νομίζω όσο περνάνε τα χρόνια και όσο περισσότεροι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, έρχονται στα πράγματα, σιγά σιγά θα εξομαλύνεται μια κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, το τι δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να το ξεκινήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι και η δική μου αγωνία. Θα πρέπει να αλλάξουμε τελείως λογική. Το ότι δεν έχει συμβεί, βέβαια δεν θα πω ότι δεν έχει τα κλειδιά η περιφέρεια για να το κάνει. Υπάρχουν τεχνοκράτες, υπάρχουν άνθρωποι ειδικοί, οι οποίοι μπορούν να μας δείξουν τον δρόμο και εμείς άμεσα να τον ακολουθήσουμε. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, για να κλείσω για την ώρα, το συγκεκριμένο πράγμα δεν έχει γίνει. Ίσως έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια στον κλάδο του τουρισμού. Είναι νωρίς όμως, αλλά νομίζω ότι ενδεχομένως μπορεί να μας δείξει και το δρόμο και αυτός ο κλάδος.
Και εκεί βέβαια τα στοιχεία δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, με την έννοια ότι ερχόμαστε επίσης από μια δύσκολη χρονιά, με την κατάρρευση ενός μεγάλου τουριστικού κολοσσού. Μας έλεγε εδώ ο κ. Καλκεδάκης εχθές, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων, ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις. Αυτό έχει να κάνει με τη χρήση των σύγχρονων μέσων, των διαδικτυακών μέσων, στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος.
Έτσι, και αν είχαμε προβλέψει όλα τα προηγούμενα χρόνια κάτι το οποίο εγώ έλεγα, ότι θα έπρεπε να έχουμε ως περιφέρεια Κρήτης ένα DMO, Destination Manager Operator, θα αυτή τη στιγμή δεν θα μας άγγιζε καν η πτώχευση του Thomas Cook, γιατί αντίστοιχα υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία μπορούν και προλαμβάνουν είτε τη φήμη μιας περιφέρειας είτε τις κρατήσεις ώστε να καλύψουν τα κενά. Άρα υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Το θέμα είναι, ξαναλέω, γιατί δεν μου αρέσει να είμαι ούτε μηδενιστής ούτε καταστροφολόγος, το θέμα είναι από τώρα και στο εξής τι κάνουμε ώστε να προλαμβάνουμε καταστάσεις. Εγώ εκεί εστιάζω. Νομίζω ότι και γενικά σαν άνθρωπος, ως άνθρωπος είμαι αισιόδοξος, αλλά για να αισιοδοξούμε θα πρέπει να πράττουμε και όχι να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια.
Πράττουμε όσο αυτό έχει να κάνει με το πάγιο αίτημα της δημιουργίας ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου στην Κρήτη, κύριε Μαρκογιαννάκη. Το λέω αυτό γιατί φτάσαμε ήδη στην 21η μέρα του Νοέμβρη. Περιμέναμε όλο τον Νοέμβρη, και το λέω και ως δημοσιογράφος, τις επίσημες αναγγελίες από την πλευρά της κυβέρνησης. Περιμέναμε να βρεθεί ο Υπουργός Υποδομών στην Κρήτη, να δοθεί το πράσινο φως έστω της εκκίνησης, της επανεκκίνησης, θα πω εγώ καλύτερα, γιατί 20 χρόνια είναι μια κουβέντα που βρίσκεται στον
και
αέρα.
30, μην πούμε.
Και 30, μην πείτε. Τόσα θα πρέπει να είναι. Τι γίνεται?
Έχω την πληροφόρηση και μάλιστα είδα τον Υπουργό τυχαία στο αεροδρόμιο ότι μέσα στο Δεκέμβριο θα γίνει αυτή η επίσκεψη, όπου θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις. Εγώ αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να πω τίποτα μέχρι τη στιγμή που θα κατέβει ο Υπουργός. Παρόλα αυτά έχω μία αίσθηση ότι θα δρομολογηθούν πλέον τα πράγματα ώστε να ξεκολλήσει. Έχουν καταλήξει, σε αυτό είμαι βέβαιος και μπορώ να σας το πω από τώρα, και μένουν να κατέβει να γίνουν σχετικές ανακοινώσεις και να ξεκινήσουν, προχωράμε. Εγώ αισιοδοξώ ότι στην επόμενη διετία θα ξεκινήσει το έργο να γίνεται.
Τόσο σύντομα λέτε, ναι, με όλες εκείνες τις μελέτες και τα στάδια,
ναι, θεωρώ ότι τα επόμενα 2 χρόνια θα έχει δρομολογηθεί όλο το κομμάτι των μελετών και χαράξεων κτλ. Ώστε να ξεκινήσουμε πλέον να το βλέπουμε στην πράξη.
Ναι, το βασικό κομμάτι εκεί είναι το κομμάτι της χρηματοδότησης, το οποίο πολλά επίσης έχουν γραφεί για τα προτινόμενα σενάρια και ποιοι θα είναι οι τρόποι που θα ακολουθηθούν. Η Αττική Οδός τελικώς θα φτιάξει τον δρόμο της Κρήτης ή θα επιλεχθούν άλλοι δρόμοι όπως ευρωπαϊκά ταμεία τα οποία είχαν αποθεματικά που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του δρόμου?
Επιτρέψτε μου αυτό να το πει ο Υπουργός Αρμόδιος.
Καλά, και εμείς να το πούμε, δεν θα πειράξει.
Αν έχετε μια εικόνα, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω, ναι, όπως θα έπρεπε. Η ουσία νομίζω είναι, και αυτό απασχολεί τον κόσμο, είναι να έχουμε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Και τώρα το πώς θα κατασκευαστεί ή εν τέλει αν θα πληρώνουμε ένα μικρό αντίτιμο στην τελική, αλλά να μας εξυπηρετεί απόλυτα, θα δείτε ότι όσο περνάνε τα χρόνια θα το ξεχνάμε τελείως. Εγώ προσωπικά το έλεγα και το λέω σε προσωπικές μου συζητήσεις, ότι δεν θυμάμαι κανένα σοβαρό τροχαίο αυτοκινητιστικό στην Αττική Οδό. Κανένα. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε πολύ ελάχιστα έτσι γεγονότα.
Έχει, ναι.
Είναι τόσο συχνή η χρήση του και αντιλαμβάνεστε ότι για ένα τόσο, μια τόσο
δεν μιλούν για 80 νεκρούς το χρόνο.
Σε καμία
περίπτωση.
Οδό, 80 μπορεί να μην είναι και από τότε που κατασκευάστηκε. Επομένως η ουσία είναι αυτή, να έχουμε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο και όχι μόνο για τον αναπτυξιακό μας, για το αναπτυξιακό μας κομμάτι, αλλά και προφανώς για να μην θρυνούμε τα θύματα με την συχνότητα που τα θρυνούμε.
Λοιπόν, εγώ κρατάω ότι υπάρχει έτσι η πρόβλεψη, θα το δούμε, ότι πριν κλείσει το 19 θα έχουμε σχετικές εξαγγελίες από τον αρμόδιο υπουργό εδώ στην Κρήτη μέσα στο Δεκέμβριο.
Για να μην φανώ αφαιρέγγιος, μετέφερα το τι μου είπε τώρα.
Ναι, προς Θεού, δεν σας κυνηγήσουμε, έχουμε τόσους άλλους να το κάνουμε. Προφανώς, έτσι ώστε να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Εν αναμονή όμως και της καθόδου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης την επόμενη εβδομάδα. 5 Δεκεμβρίου ο κύριος Βορύδης θα είναι εδώ. Είστε από εκείνους που θεωρείτε ότι θα έρθει με σαφείς απαντήσεις ή θα μείνει στο πλαίσιο των δηλώσεων που και χθες ακούσαμε εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου? Διότι ο κύριος Βορύδης δεν ταμάσε τα λόγια του. Είπε ότι αυτά τα ζητήματα δεν λύνονται με πολιτική απόφαση. Θα γίνει μελέτη, θα συνταχθεί φάκελος και βάσει αυτών των στοιχείων θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητώντας αποζημίωση. Ναι. Κοντολογείς, φέξε μου, αλλά αυτή είναι η διαδικασία.
Νομίζω αυτή πλέον είναι η διαδικασία και αυτή είναι η λογική που θα ακολουθηθεί. Τώρα δεν ξέρω αν θα προβεί σε κάποιες άλλες ανακοινώσεις που συζητώνται όλο αυτό το διάστημα. Όσο ξαναλέω, για την άμεση ανακούφιση των ελαιοπαραγωγών. Όσον αφορά την αποζημίωση, ο δρόμος είναι μακρύς. Δυστυχώς.
Μάλιστα. Κύριε Μαρκογιαννάκη, να σας ευχαριστώ πολύ που βρεθήκατε σήμερα κοντά μας και να ευχηθούμε τουλάχιστον να είναι καλές ειδήσεις που αφορούν και στους παραγωγούς. Είναι μεγάλη η αγωνία τους, όπως και στα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη του νησιού. Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε με ένα πρώτο γρήγορο τραγούδι.